Šodien katoļu baznīcas garīdzniekam, ierodoties Austrālijas tiesām, sanākušie cilvēki izkliedz visdažādākos vārdus, sākot ar velnu piesaukšanu un beidzot ar rupjiem apvainojumiem. Tiesa sēdē viens no tiesnešiem, Pīters Kits, nodēvēja Peli rīcību par cietsirdīgu un nežēlīgu pārkāpumu. Pēc viņu uzskatiem garīdznieks izmantojis divu mazu zēnu uzticību. Tiesnesis arī vērs uzmanību uz Peli advokāta pusi un netieši norādīja, ka šādu cilvēku, kurš izmanto baznīcu un savu augstāko garīdznieku statusu, viņš aizstāvot. Arī Vatikāna preses pārstāvis Alessandro Gisotti Twitterī paziņojis, ka Pels teicis pilnībā atbrīvots no ekonomikas sekretariāta perfekta amata. Šajā amatā Pels iecelts jau kopš 2014. Gada un šis amats Vatikānā tiek uzskatīts par trešo augstāko pozīciju Romas katoļu baznīcā. Vēl vēlāk citā paziņojumā Vatikāna preses pārstāvis paziņoja par iekšējās izmeklēšanas uzsākšanu pret Pelu. Ja viņu atzīs par vainīgu, tad katoļu garīdznieki vēl arī izslēgs kardinālu no priesteru kārtas. Jāteic, ka Austrālijas zvērināto tiesu tikai lietas atkārtotā iztiesāšanas laikā pērn decembrī atzina 77 gadus veco Pelu par vainīgu, taču mediji par to varēja ziņot tikai vakar, kad notika žūrijas slēdziena oficiāla paziņošana. Saskaņā ar apsūdzībām Pels atzīts par vainīgu seksuālā izmantošanā un par nepiedienīgu uzbrukumu diviem kora zēniem Melburnas svētā Patrika katedrālē 90. Gados, kur no 1996. Gada līdz 2001. Gadam ieņēma arhibīskapa amatu. Tiek norādīts, ka zēni nozieguma brīdī bijuši vien 12 un 13 gadus veci. Viens no viņiem saskaņā ar AFP ziņoto ir miris no narkotiku pārdozēšanas, bet otrs ir dzīvs, un viņš bija arī vienīgais liecinieks. Tomēr, kā norādījis Pela advokāts, kardināls savu vainu nevienā brīdī nav atzinis, solot apelācijas tiesā izvirzīt trīs pretenzijas, tostarp par to, ka apsūdzības ir balstītas tikai uz vienas personas sniegtajām liecībām, tāpat aizstāvības puses norādījusi uz nepilnībām veidojot žūrijas sastāvu, kā arī liegumu izmantot animācijas video, kurā parādīta cilvēku kustība katedrālē. Arī krimināltiesība eksperts Džeremijs Gans no Melburnas universitātes ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka apelācijas tiesa, kuras sastāvā ir trīs tiesneši, varētu apšaubīt žūrijas slēdzienu pamatojoties uz to, ka lieta balstīta tikai uz vienas personas liecību. Nedrīkst neņemt vērā, ka arī Romā garīdznieku samita laikā tika skatīts jautājums par to, kā labāk aizsargāt bērnus pret seksuālo izmantošanu. Saistībā ar to pāvests Francisks izdevis arī jaunas vadlīnijas, tajā dot ieteikumu, kā cīnīties pret šādiem noziegumiem, paredzot arī izstrādāt uzvedības kodeksu priesteriem. Tāpat vadlīnijas paredz cilvēku iespēju mācīties atpazīt šos pārkāpumus un ziņot par tiem policijai. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.